Poté, co se Vítek odstěhoval se svým pánem na Moravu, písař Mikuláš se do pražských měst netěšil tolik jako dříve. Navíc jeho manželka mívala v poslední době úporné bolesti v nohách i zádech a často jí musel pomáhat, aby byla vůbec schopná vstát. Jenže blížil se zemský sněm a Jindřich z Rožmberka byl v podobných ohledech nesmlouvavý. Vždycky tvrdíval, osobní starosti kohokoliv z nás, mě nevyjímaje, jsou zanedbatelné, pokud je srovnáme se zájmy této země. A tento sněm bude důležitý. Mikuláš si nepamatoval, že by jeho pán považoval některý z předchozích sněmů za bezvýznamný. Žádný také nevynechal. Chtěl být u všeho a zvláště záležitosti, které se týkaly českého panstva, nikdy nepouštěl ze zřetele. Ctil tradici rodu pětilisté růže, podle níž byl povinen dbát o zájmy českého království, třeba i navzdory přání českého krále. Jen málo významných událostí v dějinách země se stalo bez účasti jeho předků. Veškerá tíže odpovědnosti kdysi rozvětveného rodu nyní spočívala na něm a jeho dětech. Bral to jako boží výzvu. Písař Mikuláš se s těžkým srdcem rozloučil se svou ženou a spolu s pánem vyrazili na cestu do Prahy. Spěchali, neboť ani mocný Rožmberk neodjížděl s lehkým srdcem. Jeho dcera Kateřina dostala horkost a tělo pokryly drobné červené vřídky. Ranhojič se původně strachoval, že jde o mor, jenže černé hlízy se neobjevily a horkost začala ustupovat. Jindřich z Rožmberka nařídil, aby za ním jeho žena posílala každý den rychlého posla na koni se zprávami, jak se dceři daří. Ještě před odjezdem daroval klášteru ve Vyšším Brodě nádherný mešní kalich, aby se řeholníci modlili za uzdravení dcery a sám jí neopomněl třikrát denně věnovat tucet otčenášů. Když jeho družina dorazila do pražských měst, zjistil Jindřich z Rožmberka ke svému zklamání, že král Václav odložil zahájení zemského sněmu o celý týden. A navíc z důvodu, který považoval za zcela malicherný. Český král dosáhl právě 50. roku svého věku a právě léto považoval za nejvhodnější dobu k uspořádání velkolepých oslav. Kdybych to byl věděl, mohl jsem zůstat ještě pár dní doma, rozčiloval se mocný Rožmberg. Ale tak je to s naším králem vždycky. U něj nikdy nevíš, co provede. Obvykle je to něco, co se sice líbí jemu, ale téhle zemi to příliš neprospěje. Baví se, jenže přitom ještě nedal téhle zemi dědice. Pokud jsem slyšel, snaží se o to často, pousmál se neuctivě písař Mikuláš. Zda s českou královnou to říci nemohu, přijal jeho tón Jindřich z Rožmberka. Už se trochu uklidnil. Vím ale o mnoha jiných, jenže k čemu by nám bylo dítě od lazebnice nebo hanebné dcery některého rytíře, kteří mu je nabízejí v celých zástupech. Královna Žofie musí obtěžkat. Je ovšem otázka, zda je toho náš král schopen, můj pane. Ani jeden jeho bratranec, Jošt, ani Prokop, děti neměl. A nelze říci, že by žili zrovna v celibátu. Jan Zhořelecký se zmohl na jedinou dceru. I když se o milostných dobrodružstvích nehodného uherského krále Zikmunda vyprávějí na panovnických dvorech celé legendy, dosud se také na legitimního potomka nezmohl. A to už má druhou manželku, stejně jako náš král Václav. Co když prostě Bůh lucemburskému rodu plodnost odejmul? Za zbožné skutky, jaké konal jejich otec císař Karel, to by nebyl Bůh zrovna vděčný, uštklíbil se neuctivě Rožmberg. On celý tenhle rod nenáviděl, protože do českých zemí přinesl jen zmatky, rozvrat a bezpráví. Chvíli váhal, ale pak důvěrně pokračoval. Jednou si královna Žofie stěžovala, jak moc krále Václava trápí, že nemá syna. Proto prý tolik pije. Ale já si myslím, že by pil stejně. Má to v povaze. Zítra tě potřebovat nebudu. Můžeš zajít za svými přáteli na Nové Město pražské. Já musím doprovodit krále do jakési hloupé vesnice někam za Vyšehrad. Myslím, že se jmenuje Kunratice. Znám to tam, pár chalup, ale kolem pěkné lesy. Jinde okolo pražských měst takové nenajdete. Všechny už padly, město se rozrůstá a pomalu nestačí ani stavební dříví, které sem plavíme po Vltavě. Právě proto náš král zakládá u Kunratic nový hrad, prý mu má sloužit k odpočinku, pokyvoval hlavou mocný Rožmberg. Na jaře dal vykopat základy a zítra se má položit první kámen. Bude se konat mše a pak hon. Pro Štvanici je to ideální místo. Královna Žofie se svěřila manželce mincmistra Zmrzlíka, že se tam snad vrátí klid do duše jejího manžela a ona doufá, že tam s ním konečně obtěžká. Budu se za ten zbožný záměr modlit, protože pořád lepší, aby byli na českém trůnu hanební Lucemburkové, než aby sem přišel Habsburg, Wittelsbach nebo jiný cizák. Hned následujícího dne sotva Jindřich z Rožmberka opustil svůj dům na Starém Městě pražském, vydal se písař Mikuláš za manželčiným synovcem Vaňkem. Doma však zastihl jen jeho ženu Markétu. Ta dívka se mu na pohled líbila, i když věděl, jak umí být náladová. Srdečně ho uvítala, odvedla do izby a na stůl donesla placky, sýr a dobrý pšeničný ležák. Vydrž, ctihodný pane písaři, usmívala se pokojně. Mikuláš si překvapeně všiml, že má hluboké tmavé oči, v nichž se nedal nepostřehnout smutek. Manžel se předpolednem vrátí, šel jen cosi projednat na radnici. Je možné, že zasedne v Nové městské radě jako konšel. To bych mu opravdu přál. Mé ženě Blaženě by to udělalo nesmírnou radost, přikývl Mikuláš. Rychle si na placku namazal silnou vrstvu sýra a s očividnou chutí se do ní zakousl. Dobrá. Ty placky si pekla ty? I ten sýr jsem dělala já. Vařím, co mám dělat jiného? Opáčila s povzdechem. Písař Mikuláš pochopil, proč se lituje. I když to nebyla jeho věc, snažil se jí podobné myšlenky rozmluvit. Milé děvče, buď ráda, že můžeš dělat to, co děláš. Já zažil časy, kdy nebylo z čeho vařit. Znám ženy, které žijí sami, protože nemají rodinu. Znám i takové, které se toulají po ulicích a musí hřešit, aby nezemřely hlady. Ale znám i takové, které mají tolik služebníků, že ráno vstanou a nedělají nic. A to je, věř mi, ještě horší, než se starat o celou domácnost. Když myslíš, pokrčila zdrženlivě rameny. Chvíli mlčky váhala, ale pak se s naléhavostí zeptala. Znáš ale jistě i ženy, které jsou šťastné. Co dělají ty? Totéž, co ty, Markéto. Moje manželka šťastná je a nemyslím, že by žila jinak. V životě musíš totiž hledat štěstí v tom, co máš. A nikoli v tom, o čem sníš. K čemu by pak byly sny? Možná nás dělají lepšími, zvědavějšími, ctižádostivějšími. Jsou stejné jako divadlo a zpěv. Pobaví, ale pak na ně musíš zapomenout a vrátit se nohama pevně na zem. K něčemu se ti přiznám. Když jsem musel kvůli své ženě opustit univerzitu, byl jsem zklamaný a možná i trochu nešťastný. Přistihl jsem se, že vinu za to dávám jí. Bylo to samozřejmě pokrytectví, ale naštěstí jsem brzy dostal rozum. Protože jsem dobrý křesťan, dostal jsem tu milost, že mi Bůh vybral cestu, na níž jsem své štěstí našel. A najdeš ho i ty, věř mi. Věřím, jen se obávám, že to nebude po boku mého manžela. Špitla, přemožená důvěrností rozhovoru. Pak se začervenala a rychle dodala, nemám jiného, já nejsem cizoložná žena, ale on je jiný než já. A nezdá se, že by dostal rozum, ale i kdyby, rychle stichla, protože na schodech se ozvaly chvatné kroky. Nepatrně povytáhla obočí, aby naznačila, že tenhle rozhovor byl jen mezi nimi. Písař Mikuláš kývl a usmál se na ní. Rozlétly se dveře, ale v nich nestál řezník Vaněk, nýbrž správce staroměstského paláce pánů z Rožmberka. Byl zadýchaný. Mikuláši, tebe hledám. Pán mě potřebuje? Odjel přece do Kunratic. O něj nejde. Právě dorazil posel z Krumlova. Tvá manželka zemřela.